protams, mēs aicinām arī iedzīvotājus, ja viņiem ir kaut kādas bažas vai šaubas, ka kaut kādā veidā kāda politiska organizācija vai kandidāts pārkāp iespējams likumu slēpti pa sevi aģitējot, pieņemsim kaut kādā pašvaldību laikrakstā, tiek izvietota par esošo domas vadītāju kaut kāds slavinošs intervija vai kaut kāds raksts, kuru izlasot veidojās tāds kā iespējas par to, ka nu, šī tomēr nav kā vienkārša intervija vai informācija par to, kāds ir aktualitātes šobrīd konkrētajā pašvaldībā, bet tomēr tam ir tāds slēptās aģitācijas raksturs. Par šiem gadījumiem var mums ziņot un mēs savas kompetences ietvaros izvērtēsim.